Dan il-program qed jittella mill-Malta Federation of Professional Associations u ġie finanzjat permezz tal-Voluntary Organizations Project Scheme amministrat mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. U barra nofsinhar it-tajjeb u nilqakom għall-programm ieħor ta' Il-Professjonisti f'Malta li huwa mtella mill-Malta Federation of Professional Associations u llum ħanitkellmu fuq professjoni interessanti ħafna li jien assolutament ma minix intiża fuqha. U ħanitkellmu fuq il-professjoni tal-konservazzjoni u r-restawr. U għandi mija jillum lil-James Likari li huwa il-President tal-Malta Association of Conservators and Restorers. Inżellimlek James u grazzi ħafna tal-li l-għajt l-istadina tana jillum illi tajab najdu illi James Likari u koll huwa il-Vice President inkarigat mill-membership fiħdan il-Malta Association of Professional Associations. Mela, James, conservators and restorers.
Mela, il-professjoni bażikament hija vasta ħafna. Edin membri edin żgħar ħafna, m'hemmx ħafna restawraturi hawn Malta. Imma nagħmlu ħilitna biex ovvjament nirrestawraw jew nikkonservaw l-arti u l-wirt li għandna pala legat għal Malta.
Għandkom responsabilta kbira.
Eżatt, u legat mhux ta' Malta biss, ma rridu nikkonsidraw li għandna wirt għaw Malta li huwa internazzjonali, pat-tempi per eżempju, preistoriċi. Hemm ovvjament dawk id-differenzi bejn il-terminoloġija ta' x'inhu restawru x'inhu konservazzjoni.
U x'inhi d-differenza, l-iktar differenzi bażiċi?
Mela, aħna fil-passat ħafna nies kienu jirriferu għalija bħala restawr. Għala għax ir-restawratur ħafna drabi fil-passat kien artist li kien jagħmel irtok fuq xi pittura jew fuq xi karta. Issa ovvjament il-professjoni żviluppat iktar bix-xjenza u saret iktar xjentifiku. Allura namlu pal-tobba jamlu fuq il-klienti u l-pazjenti tagħhom, niktbu il-documentation, il-dokumentazzjoni ta' xogħol hemm, xogħol li jrid isir, x'kimika jew xi metodoloġija li qed nużaw biex nirrestawrawhom dawk l-oġġetti jew dik il-pittura. U wkoll fil-terminoloġija internazzjonalment qed nippruvaw immorru l-hemm mill-restawr. Il-restawr huwa l-aħħar stage jekk nista' ngħidlek tal-metodoloġija li nużaw. Okay. L-ewwel stage li nużaw huwa preservazzjoni. Kemm jista' jkun ma nagħmlu kważi xejn fuq l-oġġett imma nippruvaw nippreservawha għall-futur, għall-preżent u l-futur. Bil-konservazzjoni hemm ċertu affarijiet li ovvjament ma nistgħux kemm inbidlu l-environment. Ġol mużowijiet jekk taraw ċertu showcases pereżempju jinbidlu biex ikunu hermetically sealed showcases biex ikunu jieħdu l-temperatura, jieħdu l-umdità, ikunu susceptible pereżempju għal xi terremot. Ikunu speċifiċi għal-mużowijiet.
Biex inti, ovvjament, dawn l-elementi tipprova żommhom stabbli kemm jista' jkunu xejn.
Eżatt.
Ma jkunx hemm varjazzjonijiet.
Aħna min qegħdin hemm biex nippruvaw in nagħmlu l-ħajja tal-oġġett iktar twila u nipprevenu kemm jista' jkun id-deteriorazzjoni. Imma kif nafu f'kollox anke aħna bħala bnedmin, meta mutu nsiru trap kif jgħidu. kol oġġett għandu kull materjal għandu il-deadline tijaw, ħanajtek. Imma aħna nipprovaw nġeddu kemm jista' jkun dik id-deadline.
Palma ġralna qed tiġini f'moħħi t-tieqa ta' dwejra.
Ija. Dik kienet natural cultural resource ħanajtek. U aħna ġeneralment meta nitkellmu fuq restawr konservazzjoni, hemm ħafna nies jitkellmu fuq il-konservazzjoni tal-environment. Aħna fuq affarijiet li huma tal-kultura. Li jatt nirrestawraw. Allora ikunu materjali per eżempju ħafna nis jaħsbu fuq il-pittura meta jaħsbu fuq restawr. Imma hemm restawr tal-kodba, tal-karta.
Ekku.
Hemm restawr tal-tessut fuq il-kostumi, per eżempju hemm kollezzjoni kbira ġo storage għax ovvjament iridu nippreservawhom kemm jista' jkun ġo l-Palazz tal-Inkwiżitur. Hemm ukoll oġġetti tal-metalli differenti, il-ġebla Maltija, il-ġebel pal-Irħam li huwa importata u Malta, mhux ma jinstabx hawn Malta. Hemm ħafna affarijiet, per eżempju ritratti antiki.
Għandek il-fuħħar ukoll.
Għandek il-fuħħar tal-arkeoloġija li nsibu ħafna u huwa protett. Hemm ħafna materjali differenti, hemm l-għadam per eżempju ta' nis li jinsibu ġo dawn l-oqbra antiki tal-Feniċi jew tal-Rumani fil-katakombi per eżempju li rridu nippreservawhom kemm jista' jkun. Issa hemm ċertu affarijiet u hemm ovvjament guidelines u etika li rridu nżommu magħha. U dik importanti ħafna. Dik hi id-differenza bejn ir-restawratur l-antik u il-konservatur tal-ġurnata tal-lum. Fil-passat ma kinux jagħmlu l-affarijiet skont the scientific method, ma jagħmlux l-affarijiet xjentifiċi, ma jisaqsux, ma jagħmlux analiżi u fil-ħinijiet tal-lum aħna nistgħu nagħmlu analiżi, nistgħu naraw x'inhu huwa l-materjal, kif qed jinbidel maż-żmien, x'prodotti nistgħu nużaw biex nagħmlu dak il-repair li hemm bżonn. Ħafna drabi kif bdejt nispjega fil-bidu, nipprovaw nikkrijaw environment stabbli għall-oġġett. Allura dak huwa iktar preservation u conservation. Meta nitkellmu fuq restawr, ġeneralment nirriferu għal restawr meta qed nadjaw qed nżidu xi ħaġa oħra. Allora, per eżempju, hemm ħafna drabi n-nies u l-ġurnalisti jħobbu jużaw restored to its former glory. Aħna ma tantx inħossu għadik. Imma restored to its former glory meta iżżid affarijiet biex terġa' tirritornaħ kif kien qabel. U ħafna drabi hemm bżonn li tagħmel hekk. Per eżempju, għandek binja li waqgħet fil-gwerra u ħaterġa' tibni l-faċċata tagħha. Dik tiġi iktar lej restawr milli konservazzjoni. Konservazzjoni aħna kemm jista' jkun nistudjaw il-materjal, nistudjaw kif qed tiddeteriora u we slow down the process ta' deterioration tal-oġġett. Mingħajr ma nżidu ħafna affarijiet oħra. Parti mill-studju xjenza tal-restawr huwa li nużaw materjali li jkunu jew reversibbli li tfisser li tista' tneħħihom fil-futur, jew ikunu retreatable li tista' terġa' tagħmel treatment ieħor mingħajr ma teffettwa l-oġġett u l-materjal oriġinali.
Fil-fatt qed jiġu niftit eżempji f'moħħi, pereżempju niftakar darba kont qiegħda f'wieħed mit-tempji tagħna. U xi ħadd kienet jispjegali kif fil-żminijiet ilu kienu minnalihom illi biex jippreservaw jippeċċjaw bil-ikaħlu jew ma nafx kienu għamlu. Mentri imbagħad skoprew ix-xjenza uritna li iktar għamlu ħsara għaliex meħabba fek il-ġebla bdiet tespandi ma nafx kif beda jispjegali.
Hemm materjali li jagħmlu iktar ħsara u dik il-problema. Ġeneralment il-problemi li jfaċċaw il-membri tagħna tar-restawr huma interventi li saru fil-passat li ma kinux aware tal-damage li jistgħu jikkawżaw. Inti semmi t-tempi, per eżempju, t-tempi ta' ħaltarxin kienu ksowa bis-siment.
Ekku.
Sement kien vera tajjeb dak iż-żmien u kienu jaħsbu li it was their miracle product. Imma issa bil-knowledge li għandna palissa, nafu li ma kienx l-aħjar ħaġa li se taw għamlu.
U naħseb anke l-ġigantija kienu għamlu xi ħaġa simili.
Jista' jkun. Imma again m'aħniex hawn biex jisna nikkontradixxu dawk li ġew qabilna u ma għamlu li setgħu.
Ma kienx hawn l-arfin.
Eżatt. U issa bil-mod ta' kif qed nistudjaw għalhekk hemm kors l-università u għalhekk għandna professjonisti, hemm nies qabel li kienu artisti u jagħmlu il-partijiet neqsin jikkreawhom iridu jkunu jafu l-arti u l-skultura. Issa l-istudenti u l-gradwati fir-restawr iridu jkunu jafu iktar fuq l-etika, fuq ix-xjenza tal-materjali. Biex ikunu jafu kif jużaw dawn il-materjali biex nippreservaw l-oġġett u l-materjal oriġinali.
Din dal-punt li qed issemmi dwar l-etika, din naħseb hija xi ħaġa interessanti ħafna x'forsi dak li jkun aħna meta nitkellmu dwar l-etika. Inti tassoċja l-etika bejn persuna oħra, mela jekk inti klient tiegħi illi jien ħanżhom il-konfidenzjalità, illi jien ħanirrispetta, ħanagħtik l-options kollha ma ultimament ħan irrispetta d-deċiżjoni tiegħek, mentri forsi wieħed ma jaħsibx l-etika jekk dawn qegħdin jiddili huma artifacts.
Aħna nikkonsidrawna bħala medics tal-arti jekk nista' ngħid hekk. U l-medik u t-tabib dejjem irid ikun jaf ovvjament il-mod ta' kif il-ġisem jaħdem, il-mod ta' kif jiddeterjera il-ġisem. U il-mod ta' kif dawk il-mediċini jistgħu jgħinu il-pazjent. U aħna l-istess ħaġa rridu nkunu nafu kemm jista' jkun fuq kif sar dak l-oġġett, kif qed jiddeterjera l-oġġett, fejn stab, min kreaħ, min kien l-artist. U rridu nkunu nafu wkoll il-prodotti li qed nużaw għar-restawr. Issa skont l-etika għandna dik il-fatt li kellimt qabel fuq il-reversibilità. Imma hemm ħafna affarijiet oħrajn pal kif qed tajt int il-konfidenzjalità tal-klijent. Dik għandna wkoll. Imma ovvjament wkoll hemm liġi apposta u l-liġi tigwidana ħafna fuq il-professjonijiet varji u fil-liġi tal-kultura tispjega anka il-rol tal-restawratur. L-unika professjoni li huwa regolat mill-liġi fuq il-restawr. Hemm ħafna professjonijiet oħrajn involuti fil-liġi tal-kultura, per eżempju l-arkeologisti, il-kuraturi, l-art historians, imma aħna biss palissa edin regolati minn liġi u aparti minn regolati il-gvern, il-pajis bazzikament jatik il-possibilità li tieħu il-warrant. Mela pal perit irid ikollu warrant biex jibda li jibni jew jagħmel xi proġett tal-bini, irid ikollu mhux biex biss il-kwalifiċi imma irid ikollu wkoll il-warrant. U r-restawraturi wkoll qegħdin warranted issa. U aparti l-warrant qed jagħtuna wkoll il-practicing certificate, għax ovvjament ma tistax tkun espert fuq kollox.
Ekku.
Allura għandna ħafna mill-membri huma speċjalizzati fl-areas differenti.
Biss ara kemm materjali differenti semmejtilna. Illi nimmaġinan illi il-prodotti jimbat illi kimika eccetera li tużaw
ħajkunu
speċifiċi għal-kull materjal differenti.
U aparti minn hekk pal-professjonijiet oħrajn isu sentejn ilu ħarġu l-ewwel warrants u amalgamati mal-warrants aħna obbligati wkoll nagħmlu CPD il-Continuous Professional Development biex inżommu dejjem aġġornati fuq dawk iż-żviluppi li qed isiru mhux għaw Malta biss imma anke internazzjonalment. Pal-association vera żgħir, għandna xi 30 persuna fl-association tagħna, imma affiljati wkoll mal-European Confederation of Conservative Restorers, fej niddiskutu kemm jista' jkun il-mod ta' kif qed isiru l-proġetti barra minn Malta u biex nipproteġu kemm jista' jkun il-kultura varja tal-Ewropa l-inqas. anka internazzjonalment, et nipruvaw u kol nitlu affiljati u kol ma agenzija oħra iktar fuq l-edukazzjoni tal-restaur. Imma dawn l-affarijiet huma importanti u pala klienti iridu jifmu li għandna ċertu obbligu lej il-liġi u obbligu mhux lejhom biss pala klienti imma lej il-soċjetà Maltija u soċjetà tad-dinja.
Naħseb minn dan li qed tgħid joħroġ kemm hu importanti illi l-ewwel ħaġa jekk xi ħadd għandu bżonn jirrestawra oġġett jew jieħu mhux il-mezzi, jieħu l-passi biex jikkonserva oġġett li għandu, ifittex illi jieħu dan is-servizz mingħand persuna ikkwalifikata u li għanda il-warrant. U din għedin semmuwa jġifiri anka fi programmi oħrajn illi ma tantxaw il-kultura illi jekk jieħammu nieħu servizz minn x'imkien ħan saqsi imma inti x'inhi l-kwalifika tiegħek, x'inhu registration number tiegħek illi ultimament huwa dritt ta' xi ħadd illi qed jieħu servizz. Daqs kemm meta tmur għand tabib jagħmellek ċertifikat ħajktiblek ir-registration number tiegħu isfel il-professjonisti l-oħrajn ukoll bniedem wieħed li qed juża servizz għandu dritt li jsaqsi dik il-ħaġa. Ġifieri naħseb ma nistgħux nisqu biżejjed l-importanza illi fejn hemm bżonn ta' restawru konservazzjoni wieħed ifittex il-parir ta' restawratur jew konservatur li huwa warranted u kwalifikat għaliex dak illi forsi jien fl-injoranza tiegħi fajnejja ħanajt ira kemm ġie sabiħ, mentri forsi ħajkunu intużaw prodotti illi
l-importanti
għadha
kif semmejta
ħajspiċċa dak il-proġett
kemm hu sabiħ. Aħna bħala restawraturi m'aħniex hemm biex nagħmlu l-oġġett jidher ħafna isbaħ milli kien. Aħna qegħdin hemm biex nippreservaw l-oġġett u xi drabi ma jkunx hemm differenzi kbar. Naraw ħafna drabi fuq il-medja jew fuq social media per eżempju pittura qabel u wara.
Ecco.
U xi drabi jkun impressjonanti. Imma il-professjoni tagħna tmur il-oltre minn hekk. Aħna nippruvaw nippreservaw dawn il-materjali mhux estetikament biss, imma anka pala struttura, pala korrużjoni, pala erożjoni tal-materjal, nipprovaw nippreservaw milli jiddeterjuraw għall-futur. Xi drabi m'hemmx mod kif tagħmilha, allura nipprovaw nbidlu l-environment tagħha. U forsi fil-futur isibu metodu aħjar. Imma aħjar nieħdu pass lura milli pass il-qudiem u ma nkunux nafu x'qed nagħmlu. Allora rridu nirrispettaw kemm jista' jkun dawn l-affarijiet. Imma mbagħad ukoll lokalment ukoll l-awtoritajiet. Rrid insemmi li hemm l-awtorità ta' Superintendence ta' Cultural Heritage li huma jagħtu l-permessi fuq ċertu proġetti, allura restawr ta' bini, restawr ta' monumenti, restawr ta' niċeċ, trid ikollok il-permess tal-Superintendent. U din mhux biex iwaqfuk, imma qegħdin hemm biex nipproteġu kemm jista' jkun dan il-wirt. U mhux Heritage Malta, għax ħafna nies jishom
ħaltuha ma' Heritage Malta.
Heritage Malta huwa aġenzija tal-gvern li jħuksib ċertu siti u l-mużewijiet ta' Malta. U hemm inventarju tal-National Heritage li jieħdu ksib huma u jagħmlu wkoll restawr. Imma ma jagħmlux restawr fuq l-affarijiet privati.
Fil-fatt anke semmejt is-Superintendence tal-Cultural Heritage. Anke dak jidħol f'każijiet meta jenna pereżempju jkun hemm applikazzjoni biex jinbena xi bini ġdid, xi blokka appartamenti pereżempju illi jkun ħajsir ħdejn sit li forsi jkun sensittiv hemmhekk ukoll.
Eżatt, eżatt, hemm monitoring, hemm archaeological monitoring ċertu żonijiet, hemm ukoll barriers sa fejn tista' tasal bil-bini. Dawn huma bażati fuq international standards. Ma mhuwiex xogħli allura min ix ħanikol fija.
U naħares nibdew dik id-diskussjoni għaliex ma ma nispiċċaw.
Ma huwa importanti li n-nies jifhmu li hemm ċertu awtorità u ċertu deċiżjonijiet mhuwiex tal-klient, imma xi drabi huwa wkoll skont l-standards li huma imposti fuqna. Fej, per eżempju, hemm parti minn ċertu oġġett jew xi pittura nieqsa. Hemm metodu kif terġa' tibni dik il-parti nieqsa, imma mhux bil-fors terġa' tibnija kif kienet. Jew mhux bil-fors bil-istess materjal biex il-materjal jiġi distint minn il-materjal oriġinali ħalli fil-futur jafu x'inhu oriġinali u x'inhu
x'kien miżjud.
Allora dawn huma għalhekk spiegajt fil-qosor li għandna etika u rridu naqblu magħha ngħidek. U għalhekk hemm professjoni u għalhekk hemm l-edukazzjoni fuqha għax ma nistgħux naqbdu nagħmlu affarijiet kif naħsbu. Anka ħafna nies ġoddjar tagħhom jużaw per eżempju ċertu kolol biex imwaħlu statwa li kisret. Ħafna minn dawn il-kolol xi drabi mhumiex tajbin għal dak il-materjal.
Ekku.
Allura aħjar issaqsi għal parir, parir ġeneralment il-membri tagħna jagħtu parir b'xejn. Mbagħad ovvjament ix-xogħol, għax ix-xogħol jieħu l-ħin.
Ekku.
Kif tistgħu timmaġinaw minn ristawru
mhux. Ix-xogħol ta' ħafna paċenzja.
Paċenzja. Allura ovvjament trid titħallas għaliha, dawn mhumiex volontarjat.
Mhux hekk.
Imma nemmen ħafna fil-membri tagħna u ngħid naħseb li qed jagħmlu ħilitom biex nippreservaw kemm jista' jkun mill-legat li għandna mill-nies tal-passat.
Inħeġġeġ li semmija li jekk intom għandkom affarijiet ta' arti fid-dar tagħkom, ippreservawhom, ħudu parir, għandna n-nies esperti. Li tajt għandkom 30 membru xin tares li huwa numru relativament żgħir, però minnaħa l-oħra għall-pajjiżna naħseb għandna xorti kbira li għandna dan in-numru ta' konservaturi u restawraturi illi nistgħu nieħdu il-pariri minn għandhom. James, jiġifieri jekk forsi xi żgħażagħ illi qegħdin jisimgħuna u dawn forsi għadhom ma ddeċidewx x'kors jixtiequ jieħdu l-università. Jidderċar illi il-paċenzja hija waħda mill-attribwiti neċessarji biex tkun konservatur u restawratur. Però x'inhuma l-affarijiet l-oħra forsi anke suġġetti jew interessi partikolari apparti interess fl-arti u l-kultura.
Jekk huma interessati biex jitlu f'dal-professjoni, huwa importanti li jkunu jafu almenu ċertu basics fl-istorja. L-istorja ta' l-arti, l-istorja ta' dak il-materjal, għax xi drabi ħafna nies meta jisimgħu history of art dejjem jaħsbu fil-pittura u l-artisti. Imma hemm storja oħra fuq kif saret il-ċeramika, min kienu l-artisti fil-ċeramika, dawk fuq l-irħam, dawk fuq il-karta u kif kienu jagħmlu l-printing fil-passat.
Fuq il-ġebel.
Il-ġebel ukoll. Allura hemm ħafna affarijiet li jistgħu jsiru jafu minn qabel. Pala suġġetti akademiċi huwa wkoll ta' valur għall-professjoni jekk jibdew jistudjaw ix-xjenza. Jekk jibdew jistudjaw pereżempju il-chemistry jew il-physics u l-biology.
Okay.
L-iżjed huwa il-chemistry li jintuża.
Nimmaġina.
Imħabba l-kimika. Imma it shouldn't be a deterrent li l-student ma jiapproċċja l-edukaturi biex jipprova jistudja dal-professjoni jekk iħobb l-arti u l-kultura.
U anke jistgħu jieħdu informazzjoni minn l-assoċjazzjoni, il-Malta Association of Conservators and Restorers. Nimmaġina għandkom Facebook page u
għandna Facebook page u palissa qed naħdmu fuq il-website imma jistgħu wkoll jikkontattjaw il-federazzjoni u jieħdu il-kuntatt tagħna minn hemm. Imma għandna Facebook page wkoll għall-social media. Again, il-kumitat tagħna huwa volontarju, allura ċertu xogħol idum naqra iżjed, imma kemm jista' jkun dejjem nirrispondu l-emails u dejjem nippruvaw niggwidaw dak li jkun.
U ta' minn jammira ħafna lilek James, il-membri tal-kumitat kollu tal- Malta Association of Conservators and Restorers għal dan ix-xogħol u tliel li tagħmlu naf li anke taħdmu ħafna tippruvaw toħolqu opportunitajiet ta' CPD u żidu l-arfien fost il-pubbliku illi propju għalhekk qiegħed hawnhekk illum. Illi tant hija importanti illi dan huwa aħna qegħdin nitkellmu fuq il-wirt kulturali tagħna. Fuq il-patrimonju tagħna illi importanti nħossu r-responsabilità u li jġib magħha u għalhekk imbagħadkom fil-kodiċi tal-etika tagħkom illi intom obbligati illi jekk xi ħadd jinnaf għandu fil-possess tiegħu ċertu jinnaf nimmaġina jekk inti ħadd iġi għandi u tinduna li għandi pittura ta' ma nafx kemm il-sena nimmaġina illi f'dak il-każ inti obbligat.
Obbligati li ninformaw superintendents, imma ovvjament aħna liżjed obbligati lej il-materjal u l-oġġett li hemm.
Li hemm.
Dik l-importanti li kemm jista' jkun nippreservaw l-oġġetti għall-futur, għall-preżent u għall-futur. Imma again ma rridx li ċertu nies iħossuhom ma rridx ngħid
il-professjonisti
rapportani.
Mhuwiex dak il-każ.
Eżatt. U rridu nifhmu li l-kultura qed nitkellmu fuq kultura materjali. Ovvjament hemm il-kultura intangibbli wkoll. Li aħna bħala restawraturi iktar intiżi fuq il-materjal dak li tista' tmiss dak li huwa mibni. Imma rridu nżommu f'moħħna li hemm dak li rridu nipproteġu wkoll l-intangibbli bħal-lingwa, bħal-ikel. Dawk huma affarijiet li bħala pajjiż irridu nieħdu ssibhom ukoll.
Importanti ħafna napprezzaw l-iżbuħija tal-kultura tagħna u il-kelma bil-Malti mhix qed tiġini bħalissa bl-Ingliż uniqueness ma naħsibx li
dak li jagħmilna uniċi.
Ekku.
Il-kultura tagħtina l-identità tagħna bħala Maltin. Aħna konna taħt ħafna nies l-Ingliżi, l-Feniċi, l-Rumani.
U żammejna sod.
Imma bħala kultura għandna mix ta' affarijiet.
Ekku.
Imma dik li tagħmlilna Maltin u dik li tagħmlilna uniċi għal kulħadd.
Mela nagħmlu l-aħjar li nistgħu biex nippreservaw, nikkonservaw ħanuża l-kelma appropriata. U nirrestawraw il-wirt kulturali tagħna sija dak tanġibbli u mhux tanġibbli fejn jitlu affarijiet tanġibbli kif smajna llum kellna konverzazzjoni interessanti ħafna ma' James Licari, il-President tal-Malta Association of Conservators and Restorers, illi għandna l-professjonisti biex ikunu jistaw jatuna dan is-servizz u jassiguraw illi ir-restawri sir b'mod xjentifiku u appropjat. James, nirringrazzjak ħafna l-intervist il-ħin tar kien suġġett u hija professjoni interessanti ħafna. Mill-ġdid nirringrazzja lilek u lill-kumitat tagħkom tax-xogħol siwi li tagħmlu u anke nirringrazzjak tax-xogħol li tagħmel bħala Vice President Membership fih dan il-Malta Federation of Professional Associations fejn aħna dejjem nippruvaw nilqgħu assoċjazzjonijiet ġodda li jirrappreżentaw professjonisti ġewwa Malta. Nirringrazzjakom, jiena Norma Kamilleri inselmilkom. Program ġie mtellam il-Malta Federation of Professional Associations u ġie finanzjat permezz tal-Voluntary Organizations Project Scheme amministrat mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat.